کام ٹھیک ہو جائے پھر مکہ مدینے جاؤں گا، معاملہ پھنسا ہوا ہے وہ نکل جائے پھر جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں علم، آلام کہتے ہیں علم کی جمع، غموں کی جمع کو، تو فرماتے ہیں مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، غموں میں ہو پریشانی میں ہو مدینے جاؤ وہاں سے غم دور ہوتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ تو اگر آپ واقعی کسی مشکل میں ہیں نا تو یہ انتظار نہ کریں کہ مشکل حل کر کے مدینے جاؤں گا، مدینے جائیے حاضر ہو جائیے انشاءاللہ وہاں جائیں گے سارے غم ویسے ہی دور ہو جائیں گے۔
بگڑے ہوئے بنتے دکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، سچی بات دکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے مدینے کی گلیوں कुछ हमारा मदीने में है। बहुत उदास हूँ मैं, करम हुजूर को ऐसा इशारा कर आए बहुत उदास हूँ मैं पिछले साल तो
मैं उनके सद के जाऊं मेरा और कहा
जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए छोड़ी खा उनके आने से तुम्हारे डर के टुकड़ों पर तुम्हारे डर के टुकड़ों से गुजारा सबका होता है इसी मोहताज पाने से तुम्हारे तो वो और ये अपनी हमें तो शर्म आती है तुमको मुंह दिखाने से अपने दर पर अब तो हम गाना
Thank you.